Татарстанда Россия Конституциясына төзәтмәләр кертү буенча тавыш бирү участокларына бер юлы 8-12 кеше генә үткәреләчәк. Бу хакта Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Тавыш бирү бинасының керү ягында барлык килүчеләрнең тән температурасы үлчәнәчәк. Шулай ук сайлау участокларында антисептик чаралар да урнаштырылачак. Ара калдыруны төгәл үтәү өчен метр ярым ераклыкта тамгалар ясалган. Яшерен тавыш бирү өчен кабиналарда алгы пәрдәләр булмаячак, диде ул. Андрей Кондратьев билгеләп үткәнчә, Роспотребнадзор таләбе буенча биналарны дезинфекцияле торган кушылмалар белән җыештыру һәм мәҗбүри төстә җилләтү каралган. Шулай ук тавыш бирүдә катнашучы паспорты сайлау комиссиясе әгъзасына тапшырыла алмый. Аны ачып күрсәтергә генә кирәк. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе искәрткәнчә, сайлау участокларында Россия Федерациясе Конституциясенә төзәтмәләр буенча гомум Россия тавыш бирү көнендә барлык гражданнарга саклану чаралары өләшенәчәк. Конституциягә кертергә тәкъдим ителгән тарихи дөреслекне саклау турындагы төзәтмәне киләчәк буынның Бөек Ватан сугышы геройларын хөрмәтләп искә алачагына гарантия дип санарга мөмкин. Казан федераль университетының конфликтология кафедрасы мөдире Андрей Большаков шундый фикерен белдерде. Тарихи хәтерне саклау турындагы төзәтмә кертү, яш буынны социальләштерү, буыннан буынга күчү күрсәткече ул. Тиздән бөек җиңүнең 80, аннары 100 еллыгын билгеләп үтәчәкбез. Ул чагында инде ветераннар да калмаячак. Киләсе буыннар әлеге хәтерне тапшырырга һәм барысы да без күнеккән рәвештә калсын өчен тырышырга тиеш, дип искәртте Андрей Большаков. Конституциядә ватанны саклаучыларны искә алу уңай импульс бирә һәм ул озак еллар дәвамында кайбер илләр тарихи фактлар белән спекуляция ясарга тырышса да, үткәндәге вакыйгаларга тиешле бәя бирергә ярдәм итәчәк. Хезмәт даны шәһәре исемен алу өчен Казанның бөтен мөмкинлекләре дә бар. Бу аның өчен лайыклы бүләк булачак. Бу хакта Россия Дәүләт Думасы депутаты Гаджи Мурат Амаров әйтте. Бөек Ватан сугышы елларында республикага бик күп завод һәм оешмалар эвакуацияләнгән. Фронтка Казаннан азык-төлек җибәрелгән, дип өстәде парламентарий. Аның фикеренчә, болар барысы да ил гражданнары, яшьләр өчен үрнәк булган һәм алар ата-бабалары үрнәгендә барырга һәм алга таба да Казанны үстә тиеш. Исегезгә төшерәбез, март аенда Россия президенты Владимир Путин хезмәт даны шәһәре дигән мактаулы исем бирү турындагы законга кул куйды. Бу статус Бөек Ватан сугышы елларында хезмәт батырлыгы һәм фидакарьлеге күрсәткән шәһәрләргә бирелә. Бу исемне алуга 20-дән артык шәһәр дә вакыла. Казан өчен za.kzn.ru сайтында тавыш бирергә мөмкин. Иртәгә 23 июньдә Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сария Сабурская һәм Федераль суд приставлары хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе вазифаларын башкаручы Татарстан Республикасы баш суд приставы Әнвәр Закиров гражданнарны кабул итәчәк. Татарстанлылар Skype, Zoom яки WhatsApp буенча үз сорауларын бирә алачак. Моның өчен 236-41-80 телефоны буенча алдан язылырга кирәк. Казан коды 8-843. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 2020 елда COVID-19 сәбәпле чит илләргә турлар сату туктатылган вакытта Татарстан бу җәйне туристлар өчен иң популяр юнәлешләр исемлегенә керәчәк. Бу хакта Россия туроператорлар ассоциациясенең башкарма директоры Майя Ламидзе хәбәр итте. Татарстан Идел буенда урнашкан. Идел буе федераль округына ял итәргә килүчеләр шактый. Татарстан бу җәйне туристлар өчен иң популяр юнәлешләр исемлегенә керәчәк. Бишлеккә кермәсә дә, унлыкка керәчәк. Быел россияләләрдә пляж ялы буенча иң популяр юнәлешләр арасында Краснодар крае, Кырым, Калининград бар. Әмма хәзерге вакытта ихтияч тәкъдимнәр санынан артмый. Әгәр чит ил юнәлешләрен бу җәйдә ачсалар, Төркия һич шиксез иң популяр ял итү урыны булачак, дип өстәде Майя Ламидзе. Июнь һәм июль айларында Горький тимер юлында ерак араларга йөрүче берничә поездның курслары яңартыла. Бу коронавирус инфекциясе таралу аркасында кертелгән чикләүләрне акрынлап бетерү һәм пассажирлар агымы үсү белән бәйле. Поездларга билетларны тимер юл кассаларында, вокзалларда, үз-үзеңә хезмәт күрсәтү терминалларында, шулай ук РЖД ачык акционерлык җәмгыяте сайтында һәм РЖД пассажирларга рәсми мобиль кушымтасы ярдәмендә сатып алырга мөмкин. Поездлар хәрәкәте расписаниесе турында тулырак мәгълүматны РЖД җәмгыяте бердәм мәгълүмат сервис үзәгенең 8-800-775-00-00 телефоны номеры буенча яисә җәмгыятьнең рәсми сайтында алырга мөмкин. 4 июлдан Қазан белән Геленджикны даими авиарейслар тоташтырачак. Самолет Татарстан башкаласыннан атнага 2 тапкыр сишәмбе һәм шимбе көннәрендә курорт шәһәргә ашар дип планлаштырыла. Рейслар Бомбардир CRJ-200 самолетларында башкарылачак.